መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዘይ ክፍሊት ብነፃ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ምስ ኣቕሚ ሞያ ምጥያስ ኣወሃሂዱ ብምሃብ ሓደሽቲ ተሰደድቲ ትርጉም ብዘሎ መገዲ ኣብ ኣውስትራልያ ናብራ ሂወቶም ክሳተፉ የግብር። ኣብዚ እዋን እዚ ምምሕያሽ ብዝተገብረሉ ስርዓት ብዙሓት ስደተኛታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ነቶም እንግሊዝኛ ክዛረቡ ወይ ከዓ ክርድኦም ዘይክእል ሰባት ናብራ ኣብ ኣውስትራልያ ከቢድ እዩ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዝምውሎ ናይ ኣዳልት ሚግራንት እንግሊሽ ፕሮግራም ወይ ከዓ ኤምኢፒ ኣሜፕ ኣቢሉ ቀዋሚ ቪዛ ንዘለዎም ስደተኛታትን መጻእተኛታትን ይዳለው። ካብ 19 ሚያዝያ 2021 ዝበዝሑ ስደተኛታት ናይ እንግሊዝኛ ትምህርቲ ብነፃ ክረኽቡን ክሳብ ክእለት ናይ እንግሊዝኛኦም ኣብ ናይ ሞያ ደረጃ ዝበፅሕ ድማ ኣብ ትምህርቲ ክካፈሉ ይኽእሉ እዮም። ዴፍ ኩዊንስላንድ ናይ ኣሜፕ ናይ ታክፍለ ግዝኣት ነዚ ኣገልግሎት ዝህብ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ስኮት ብራይ ብመሰረት እዚ ሓድሽ ሕጊ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ለውጢ ተገይሩ ዘሎ ነቲ 510 ሰዓታት ገደብ ዘወግድ እዩ።
The government late last year announced a number of really major reforms for the AMEP which came
ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት መንግስቲ ነቲ ኣብ 19 ሚያዝያ ኣብ ኣሜፕ ዝተገብረ ብዙሕ ዓበይቲ ለውጥታት ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ኣሜፕ ዝተኻፈሉ ሰባት 510 ሰዓታት ብዘይ ክፍሊት ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ይረኽቡ ነይሮም እዮም። ምዝ ለውጢ ግና ሕጂ እቲ ገደብ ተኣልዩ ኣሎ። ስለዚ ሰባት ኣብ ኣሜፕ ክሳብ ዝደልይዎ እዋን ፀኒሖም እዚ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ምእንቲ ብፅቡቅ ናብሮም ከጣይሱ ክእለት ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ደረጃ ብቕዓቱ ክብ ንምባል እዩ። ሚስተር ብራይ ካልእ ነቲ መደብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ለውጢ ብዛዕባ እቶም ኣብ ሓደ ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ ቅድሚ ሓደ ጥቅምቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ስደተኛታት ዝምልከት እዩ።
prior to the 19th of April
መንግስቲ ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ኣወጊድዎ እዩ። ስለዚ ቅድሚ 19 ሚያዝያ ሰባት ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ክምዝገቡ ኣለዎም። እዚ 12 ወርሒ ኣብቲ መደብ ንክሳተፉ 5 ዓመት ድማ ኣመት ንክዛዝሙ የኽእሎም። ሕጂ ግን ሰባት ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ኣብ ሓደ ጥቅምቲ ወይ ከዓ ቅድሚኡ እንተነይሮም በቲ ናይ ግዜ መቓን ኣይቅየዱን እዮም። ብካራክተሪስቲክስ ኦፍ ሪሰንት ሚግራንት ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመልክቶ ካብ 2009 ክሳብ 2019 1.9 ሚሊዮን ስደተኛታትን ናይ ግዜያዊ ነበርትን ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። ካብዞም ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ሕዳር 2019 68 ሚእታዊ ስራሕ ተቆፂሮም 25 ሚእታዊ ካብኦም ድማ ናይ ቋንቋ ፀገማት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ናይ ቀዳማይ ስርሖም ከይቁፀሩ ዝገበረ ጠንቂ ምዃኑ ጠቒሶም። ሚስተር ብራይ ብዙሓት ናይ እንግሊዝኛ ክእለት ብዝበለፀ ንምምሕያሽ ዝደልዩ ሰባት ካብ ዓበይቲ ከተማታትን ዞባን ርሑቅ ከባቢታትን ኣብ ሙሉእ ኣውስትራልያ ኣብ 300 ናይ ኣመፕ ወሃብቲ ኣገልግሎታት ፕሮግራም ተመዝጊቦም ክከታተሉ ይኽእሉ እዮም።
And that's in recognition of the fact that there's a lot of people in the community
እዚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ብዙሕ ብቑዕ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ዘይብሎም ሰባት ምህላዎም ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ሰፈሮም ከም ዝህልዎም ወይ ስራሕ ከይረኽቡ ከም ዘይዕንቅፎም ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ምውጋዱ ነቲ መደብ ዳግማይ ክፅምበርዎ ኣኽኢልዎም ኣሎ። ኣብቲ ፕሮግራም ንምስታፍ ንናይ ከባቢኻ ውሃቢ ኣገልግሎት ከተዘራርብ ወይ ከዓ ብናትካ ምምሕዳር ግዝኣት ወይ ከዓ ቴሪቶሪ ኣብ ዌብሳይት ቴፍ ናይ ምዝገባ ቀጥዒ ክትመልእ ኣለካ። ጠይባ ቡሽራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ካብ ፓኪስታን ዝመፀት እያ። ኣብ ጥቅምቲ ኣብ ኩዊንስላንድ ምስ ፕሮግራም ኣሜፕ ተሳቲፋ ነይራ። ነዚ መደብ ቅድሚ ምጅማረይ ኣብዚ ንዝርከብ ዝኾነ ሰብ ከዛረቦ ዝኽእል እኹል ምትእምማን ኣይነበረንን። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምስ ህዝቢ ምዝራብ ከመይ ከም ዝኾነ ስለዘይፈልጥ ዝነበርኩ ይሕፍረኒ ነይሩ። ወይ እዚ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ቅቡል እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ዝብል ሕቶታት ይፈጥረለይ ነይሩ። ሕጂ ግን ነቶም ስደተኛታት ከዘራርቦምን ኪኒኡ እውን ምስ ካልኦት ክዘራረብ ከም ዝኽእል እርግፀኛ ኮይኑ ኣለኹ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ ኣውስትራልያ ብዙሕ ነገራት እፈልጥ እየ። ሚስተር ብራይ ኣብቲ ኣብ ኣሜፕ ዝወፀ መደብ ሰባት ምስ ኣነባብሮኦምን ምስ ተግባራቶምን ብዝሰማማዕ መገዲ ከፅንዑ ከም ዝኽእሉ፣ እዚ ድማ ነቶም ብኣካል ክርከቡ ዘይክእሉ ሰባት ብርሕቀት ነቲ መደብ ክውድእዎ ከም ዝኽእሉ ይገልፅ።
We also run weekend classes and night
አብ ቀዳመ ሰናብቲ ናይ ለይትን ትምርቱን ነካይና ምክንያቱ ብዙሓት ተማሃሮና ቀትሪ ወይ ስራ ስለዝውዕሉ ንዖም ድማ ለይቲ ወይ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ክፍሊ ንምህር ነቶም ብኣካል ዘፅንዑን ንኣሽቱ ቆልዑ ዘለዎምን መደብ ኣመፕ ናይ ህፃናት መውዓለ ህፃናት ብናይ ግዜ ሰለዳ ብእተዋሃቢ መልክዕ ከም ዝውሃብ ኣቶ ብራይ ይገልጽ
Free childcare is offered to any age.
ناتا موعلة تانات أغل بلوت نزخون أنا أميب كفلة تمرتي زيساتف تحت عدمة تانات نزلوهم تمهاري زوها بيو إذن ما أزي أغداشي متابعيو مهنياتو سبات ناب كفلة ماتيوم دوكم أبي موعلة تانات كم إن مزقبوم كفلتو يحقزوم إتي كفليتنا موعلة تانات ما بات دبارتمنت يزخفل سلازي ناتي تمهاري زخفولو كفليت يلن ሚስተር ብራይ ኣብ ርእሲቲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርቲ ብዙሓት ስደተኛታትን መጻእተኛታትን ድሉ ናይ ስራሕ ፕሮግራም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ስራሕ ዘተኮር ትምህርቲ ከም ዝድግፍን ክሳብ 80 ሰዓታት ናይ ስራሕ ልምዲ ንኽረኽቡ ምስ ኣስራሕቲ ንምርኻብ ሓደ ኣካል ናይ ኣሜፕ ስራሕ ምዃኑ ይገልጽ።
And what we also do is we'll find a work experience placement for the students.
ዘካዲ ነቶም ተማሃሮ ዝኸውን ናይ ስራሕ ተመክሮ ክረኽቡ ነተሓሕዞም ኢና። ስለዚ እቲ ተማሃራይ ፍሉይ ናይ ምስራሕ ድሌት እንተለዎ ከም ኣብ ኤጅ ኬር ወይ መውዓለ ህፃናት ነቲ ተማሃራይ ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ስራሕ ልምዲ ነካይደሉ ኣብ ሙሉእ እቲ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዘለዎ ቦታ ደገፍ ንህብ። ስለዚ እቲ ወርክ ሬዲ ዝበሃል ኣካል ስራሕ ናይ ኣሜፕ እነቕርቦ ናይ ብሓቂ ህቡብ ፕሮግራም ኮይኑሎ። ኤባ ቡሽራ ናይ ቋንቋ ክእለታ እኳ እንተተመሓየሸ ብዙሕ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ግና ብዙሕ ምምሃር የድልያ።
Learning a new language, it's a kind of lifelong activity. And with 510 hours, just a limited time,
ሓድሽ ቋንቋ ምምሃር ማለት ኣብ ሙሉእ ህይወትካ እትገብሮ ንጥፈት እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ኣብ 510 ጥረ ሰዓታት ጥራይ ንኩሉ ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዙሕ ተማሒሸ እየ። ኮይኑ ግና ነቲ ናይ ኦዚ ኣዘራርባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስራሕ ዝጥቀምሉ ፍሉይ መግለፂታት ወይ ከዓ ንፍሉይ ኣጋጣሚታት ወይ በዓላት ብዝምልከት ገና ዘይፈልጦ ነገር ኣሎ። ስለዚ ምስ ምንዋሕ ሰዓታት ነዚ ነገራት እዚ ንኽፈልጥ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ብዛዕባ ኣዳልት ሚግራንት እንግሊሽ ፕሮግራም ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ዝርከብ መርበብ ሓበሬታ ብምብፃሕ ወይ ድማ ንኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ቴፍ ቤት ፅሕፈት ቀሪብኩም ከተዘራርቡ ትኽእሉ ኢኹም።
SBS
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 SBS SBS Radio